Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a přes 10 let pro vás nahrávám tento podcast. Najdete v něm nejen zkušenosti různých podnikatelů, manažerů a dalších osobností, ale i zkušenosti moje vlastní. Ty s vámi budu rád sdílet i v rámci individuálního mentoringu, ve kterém mám freelancery a firmy s tržbami od jednotek po vyšší stovky milionů korun ročně. Více informací najdete na rostecky.cz/spolupráce. A spoustu zkušeností z mentoringu si můžete přečíst i v mém newsletteru, který je zcela zdarma a do kterého píšu to nejcennější. Odběr si můžete přihlásit na rostecky.cz/memo. Partnerem podcastu je už 10 let ShopTet. V rámci ShopTet Premium vám nabízí platformu spojující stabilitu ShopTetu s flexibilitou vývoje na míru. Spustit svůj e-shop můžete až 4x rychleji a s náklady nižšími až o 60%. Nezávaznou konzultaci si můžete zarezervovat na shoptetpremium.cz. A teď už je tu další epizoda podcastu. Přeji vám příjemný poslech. Máme tady velké téma, které se týká hlavně firem, které rychle rostou, a tím tématem je udržení firemní kultury. Zejména, když ta firma roste. Povídat si o tom budu s Vojtou Bořilem z Reinetu, který si prošili firmami jako Kentico nebo Content AI. Vojta, já vás vítám, dobrý den.
Zdravím, Mirko, je to super tady zase po pár letech být, tak se těším na naše povídání.
Já taky moc si toho vážím. Když jsme si spolu povídali, o čem bychom mohli natáčet, tak vy jste navrhnul tohleto téma. Jak přemýšlíte o udržení firemní kultury při růstu a expanzi firmy? A mě překvapilo, že zrovna tohle téma, ze všech témat, co jste mohl navrhnout a co bych čekal, tak se navrhnul zrovna tohle. Proč?
Mm-hmm. Tak bylo to jedno z 8 témat, které jsem navrhl a vás zaujalo.
Prolínali trošku, ale...
Nicméně... Pro mě osobně je to téma, který mě hodně zajímá a možná trochu z překvapivého důvodu. Já osobně jsem hodně výkonově orientovaný člověk a zároveň ale během let jsem si čím dál víc uvědomoval, že hodnoty firmy, i když se to zdá jako hrozný kliše, a půjdeme do detailu určitě, jo, hodnoty jsou něco, co tu firmu skutečně dlouhodobě definuje a nějakým způsobem drží pohromadě. Jo? A když se podívám na tu cestu Reinetu, který skutečně během pár let zdvojnásobil počet lidí, který v Reinetu jsou, tak čím díl jsem v Reinetu, tím víc si uvědomuji, že právě ta firmní kultura a ty hodnoty jsou to, co nás drží pohromadě. Určitě půjdeme do detailu, vím, že to zní hodně obecně. Jo? Já možná dám i na začátek osobní krátký příběh, protože si myslím, že to je zajímavý a samotného mě to zaujalo. Já vlastně už před Reinetem, jak jste říkal, Jirko, tak jsem si prošel jinýma startupama a scale-upama a sám jsem si prošel v jednom z nich situací, kde je hrozně těžký tu kulturu udržet za předpokladu, že třeba rostete ze 100 lidí na 200 během jednoho roku. Jo? Je obrovský růst a řešíte věci od zakládání poboček po samotný biznis a ten život pracovní nějakým způsobem letí a najednou si uvědomíte, tyjo, mám prostě kolegy v úvozovkách po celém světě a pokud nemáte skutečně promyšlený to, jakým způsobem tu kulturu buď rozvíjet nebo udržet, tak potom najednou se probudíte rok později a ta kultura sama o sobě je jiná. Jo? A teď k tomu osobním příběhu, já jsem Reinet znal dlouhý roky, jo? S klukama jsme se bavili, já jsem jim i trošku pomáhal s tou expanzí, ještě než začala externě. No a co jsem teď chtěl říct tím příběhem, já když jsem přijel na, my tomu říkáme výjezdka, dvakrát za rok vlastně celá firma se sjede, jednou neformálně nahory na pár dní, po druhý v pracovně, v zimě na nějaký výkop roku. Já jsem tam přijel a viděl jsem 80 lidí, který ale nejsou v tom hotelu nebo na těch horách organizovaný nějakých skupinek kamarádů nebo týmu, ale skutečně tam byl takový ekosystém lidí, který proplouvají společně a všichni se baví od supportu po vývoj, od vývoje přes marketing a díky tomu, že se znají velmi osobně a jsou tam nějaký vazby, tak se to asi daří nějakým způsobem držet. Jo? Každopádně omlouvám se za takový dlouhý úvod.
Povídejte. Že z těch lidí vznikne ten ekosystém, kde se navzájem znají a povídají si.
Jo, jo. A zároveň, jak říkám, já jsem výkonově orientovaný a nechci, aby to znělo jako nějak jako sluníčkově, jo. Jako,
každá na konci firma dne, má problémy.
Přesně, na konci dne rozdíl mezi neziskovkou a firmou, nebo biznesem je, že primárním cílem je generovat zisk, jo, generovat tržby. Ale myslím si, že když se za tím cílem jde nějakým promyšleným způsobem i skrz to, že víte, kdo jste, za čím jdete, jaké máte hodnoty, na čem ten růst stavíte, tak je to potom jednodušší udržet.
Dobře, ale poslouchají nás majitelé firem, možná ještě ne ve velikosti Reinetu, tak co mají dneska dělat, aby ta firmní kultura vznikala takhle, aby ty lidi táhli za jeden pro vás a dávali vlastně té firmě to, co ta firma potřebuje?
Tak já mám vždycky rád nějaký konkrétní příklady. Řeknu třeba konkrétní věc, co děláme při onboardingu nových, my jim říkáme Reinoci, nových zaměstnanců. My vlastně v pravidelných nějakých intervalech, vždycky, když máme pár nových lidí, tak jeden, dva měsíce po onboardingu, tak vyrazíme jeden vlastně z majitelů firmy, vždycky vyrazí na pár dní opět nahoru, protože je to ostravský, tak bez kdy se nabízejí, že? Tak vyrazíme s nima na 2-3 dny nahoru a během těch 2-3 dnů nepracujeme, ale celý 3 dny se točí kolem toho, jaké jsou osobní hodnoty těch lidí a jaké jsou ty firmní a jaký je tam overlap, jak se to protíná. A do detailu řešíme, co to znamená, když ta firmní hodnota je otevřenost. Jo? Co to znamená, když ta firmní hodnota je drive v našem případě. Protože často z mých zkušeností ty hodnoty jsou něco, co si nalepíte na zeď v kanclu, jo? A každá firma říká, že, nebo žádná firma neříká, že by nebyla transparentní, že? Nebo že by nebyla proaktivní, já nevím, jo? Taky ty klasické hodnoty. Ale to není o tom, jako aby to vyslovně jde na zdi, jo? Je to o tom, aby ty lidi chápali, co se tím myslí, jaký jsou příklady toho chování. A když si najdete ten čas s těma nováčkama to do detailu projít, ale ne tím jako direktním způsobem, že tohle jsou ty naše hodnoty a přizpůsobte se. Ne, my to děláme tak, že díky nějaký externí facilitaci, tak nejdřív ty noví Reinoci si projdou, jaký jsou jejich osobní hodnoty, což je mimochodem velmi zajímavé cvičení. A postupně vlastně odřezáváte z nějakých 30 hodnot, odřezáváte, co není vaše hodnota ideální, což je mimochodem dost těžký, jo.
Pardon, u toho se chci zastavit, protože moje zkušenost je taková, že když se lidi jenom zeptáte na to, jaký jsou tvoje hodnoty, tak vám buď to neumí odpovědět, anebo začnou říkat takový ty kliše, nevím, nekrást, nelhát a podobně.
Jo.
Asi není to, co od těch lidí chcete v tu chvíli získat. Tak jak na to jdete vy?
Jirko, nejsem bohužel zase tak připravený, ale náhoda mi přeje. Mám tady na pracovním stole tyhle kartičky. A to jsou kartičky, které vlastně během toho cvičení trochu pomáhají. Jo? Tady třeba jsem otevřel náhodně otevřenost. Jo? A jsou to vlastně kartičky přímo custom pro Reinet, kde je jako předefinovaných, já nevím, kolik balík hodnot, 50 předefinovaných hodnot. A vlastně to cvičení probíhá tak, že první zadání je projít si všechny ty karty a jenom vyhodit ty, s kterýma úplně nesouzníte, takže vám třeba zbyde plác 20 a potom druhý zadání je, no dobře, tak máte 20 nějakých hodnot, tak to se řízněte na 10. Ty jo, a teď to se řízněte na 5. A ve chvíli, kdy se tomu hodnotí...
Vyřazovacím způsobem člověk přesně, vlastně prioritizuje přesně. To, co je pro něj
ano, ano. A je to dost těžký vlastně, protože ve chvíli, kdy máte hodnoty typu rodina versus hodnoty typu, jak jste říkal, nekrást, tak to už jako jdete hodně na dřeň, že? A není to, v tomhle cvičení nejsou špatný a dobrý odpovědi hlavně. Jo? A na konci, když už máte shortlistovaných nebo předvybraných těch, řekněme, 5 hodnot osobních, tak potom ještě finální cvičení s prázdnýma kartičkama, je tam něco, co vám chybí? Jo, třeba v mým případě jedna z mých osobních hodnot je nějaká vytrvalost, protože tam je i přesah na můj soukromý život, tak jsem se to tam dopsal jako vlastní hodnotu. Jo? Takže to takovýhle jako zase zní to jako velmi, velmi obecně, ale myslím si, že to poučení z toho je najít si na to ten čas v tom každodenním pracovním životě a nenacpat ty hodnoty, nehodit jenom lopatou prostě na ty nováčky, jako this is it, tady to svítí na zdi a jedem. Jo?
Ok, dobře, potom teda máte ten shortlist, máte tam plácnu 10 nových Reinoků, každý z nich si vybere těch svých 5 hodnot, které jsou pro něj ty nejdůležitější. Co s tím potom dál?
Potom vlastně se to v té skupině prodiskutuje a už jenom tohle je hrozně zajímavý cvičení, protože ty lidi se poznají navzájem a zase jako budujeme vlastně po kručkách budujeme tu kulturu díky tomu, že se ty rejnoci znají, jo. Jako třeba když já jsem tam sám byl na tomhle cvičení, tak jak já, který prostě je v terénu, vedu obchodní týmy, jezdím pořád někde, tak já bych neměl tolik šanci se potkat s řadovým vývojářem a pokecat si o životě a o jeho hodnotách, že? Takže jako skutečně cílem toho cvičení není skonvergovat, aby hodnoty všech byly jedna ku jedné versus firemní hodnoty. Cílem toho cvičení je trošku si uvědomit, proč ty hodnoty máme a pokecat si o tom, jak to různý lidi vidí a proč zrovna firma má tyhle čtyři, které máme.
Kde tam vstupují ty firemní hodnoty? Protože teď jsme se bavili o těch osobních, individuálních hodnotách jednotlivých rejnoků, tak kdy do toho vstupuje ta firma, která řekne, naše hodnoty jsou tyhle?
Jo. Já bych řekl, že se to snažíme dělat tak, aby tam ty firemní hodnoty vstupovaly na jednu stranu postupně a na druhou stranu zase velmi specificky na konkrétních příkladech. Jo. Třeba já vám dám zase nějaký náhled do toho, jak to děláme. Jak už jsem naznačil, tak jedna z našich firemních hodnot je otevřenost a tam jdeme pro některé lidi i třeba upřímně pro mě až jako nadřeň v tom, že konkrétní příkladem otevřenosti je, že v Rejnocu jsou otevřené mzdy. Všichni vidí, kolik berou zhruba ostatní lidi. A zároveň ale s tím, že máte přístup k informacím, tak to se pojí i s nějakou zodpovědností a s nějakým zavlastněním si té své domény. A zároveň s tím, že máte dobrý kontext o tom, co ty ostatní lidi dělají. Protože je hrozně jednoduchý potom spadnout do nějakého, nechci říct obvinování se, ale takového toho, no a co dělá vlastně tamhle ten, který bere tohle a tak dále. Jo? Takže vlastně snažíme se to podat tak, že to není jenom o tom, že se můžete podívat do nějakého Excelu, kolik bere jiný rejnok. To je o tom, že se snažíte pochopit ten kontext, co dělá, jakou přináší hodnotu a jaká je ta hodnota pro zákazníky a pro firmu.
V čem je háček? Na všem, všechno má druhou stranu mince.
No, tak tady má to taky, třeba tohle konkrétně má taky nějakou svoji komplexitu v tom, že potom, když tvoříte třeba business plan na další rok a řešíte mzdy, tak vlastně a priori se díváte na porovnání těch mest třeba mezi odděleními nebo mezi týmama a trošku to determinuje třeba ten růst mest, abyste vlastně ty lidi nějakým způsobem srovnal, aby to dávalo smysl, jo? Ta výši mest. Takže jako nic není dokonalý a rozhodně i třeba na tohle se nějakým způsobem mění názory a je to něco, co třeba může fungovat ve střední firmě, i třeba ve větší, ale skutečně každá firma je jiná, takže to není nic, co já bych tady jako nějak striktně promoval. Jo?
Co jsou takový ty největší výzvy, kde to drhne z hlediska firmní kultury právě, když ta firma roste? Mhm. Tak jedině můžete mluvit i z vlastní zkušenosti, jo? S čím jste třeba bojovali vy, ať nejsme obecní.
Jasně. To, co já jsem si prošel, tak zejména, ať jsme zase konkrétní, v té době po covidu, kdy se extrémně rozšířil remote a home office a tyhle věci, tak zase ve chvíli, kdy tu změnu prožíváte, ať už soukromně nebo firemně, tak si ještě neuvědomujete, jak velká změna to je a máte tendenci to podcenit. Jo? A říkáte si, tyjo, tak přece jsem je neonboardoval ty lidi v Americe nebo v Anglii, věnoval jsem jim čas, potkali jsme se osobně, zaletěli jsme tam nebo oni byli tady, ale potom půl roku uběhne, nevidíte je, vidíte se jen přes ty obrazovky a některé věci podceníte. Takže zase z mýho pohledu při tom růstu je vlastně nejtěžší udržet, pokud je to globální firma nebo firma s přesahem na více trhu, tak udržet tu kulturu a já nechci furt použít to slovo kulturu, spíš udržet to tažení za jeden provaz, jo, tažení za jedným cílem pohromadě, protože my třeba konkrétně v Rejnetu, tak aktuálně máme tým nebo pobočku v Polsku a děláme to tak, že když se každý měsíc sjedeme, každý měsíc se celá firma sjede na, my tomu říkáme Rejnet People, All Hands, sjedou se všichni Rejnoci, tak když se sjedou, tak už taky maličkosti, že tam třeba máme na místě překladatelku, která překládá do polštiny, doslova real time, aby ty lidi měli šanci to pochopit, jo? Protože ono, když máte tým, kde je plácnu 70 Čechů a pak 6-7 Poláků a pár lidí, kteří mluví třeba anglicky, tak je to hrozně těžký být v té minoritě, když si na chodbičkách a během svačin lidi povídají v češtině, že? A tenhle mindset, už jenom jako ta jazyková bariéra je těžká, takže se snažíme fakt jako myslet na to přinést co nejblíž těm lidem, kteří jsou ze zahraničí, a je to výzva, jo? I když na tom makáme každý den, tak máme pořád feedback, že třeba ty kolegové ze zahraničí se necítí být tak doma jako Češi třeba.
Rine, tu je vás dneska kolik?
Zhruba 85-90.
85-90. Kdy se láme, v jaké velikosti se láme taková ta fáze toho startupu, kdy to ještě do značné míry jede na takovém tom punku, na tom nadšení, často je tam velký hlad, dravost a podobně?
Já věřím, že ta... Začnu od konce vaší otázky. Jo. Já věřím, že ta... ten hlad a ta dravost se dá udržet i ve větším počtu lidí. A vidíme to mimochodem na těch nejúspěšnějších technologických firmách třeba. Jo?
To je moje další otázka, jak se udržuje, ale teď mě ještě zajímá, kde se to láme, dokdy to tak trošku jede, nechci říct samo, ale dokdy je to jednodušší.
Tak z mýho pohledu určitě první přelom nějaký je ve chvíli, kdy už se přestávají znát ty lidi osobně a přestávají automaticky chápat, co ten ostatní, nebo co ty ostatní týmy dělají. Jo? Mě třeba, když jsem pracoval před mnoha lety, před já nevím, asi 11-12 lety, v malinkém startupu, to byl tenkrát ten content v rámci Kentika, tak jsme každý den v 7 lidech, každý den rád jsme si řekli, nehledě na to, jestli jste byl biznesový člověk nebo vývojář, co ten den budeme dělat, a potom všichni chápali všechno a vývojáři se mnou chodili na koli se zákazníkama, já jsem s nima validoval, co budu vyvíjet ten den a tak dále, jo? To jako vlastně dobrý časy. A takže ve chvíli, kdy vlastně ta firma vyroste do fáze, kdy už se každý nemůže bavit a projde s každým, tak to si myslím, že je nějaký ten první milník. A druhý milník, zase nerad generalizuju, záleží firma od firmy, ale z mého pohledu druhý milník může být, když jsou to třeba vyšší desítky lidí a už je potřeba skutečně zavádět nějakým způsobem určitou organizaci formální, určitý procesy, a teď nemyslím nějaký korporátní procesy, které nedávají smysl, jo, ale skutečně spíš nějaký guideliny, aby ta firma fungovala efektivně. Jo. A to může být zase pro každou firmu jiný, ale může to být těch třeba 60 lidí. Jo. Mám ještě jednu vtipnou historku k tomu prvnímu, nebo vtipnou, k té první fázi, kdy už se lidi přestávají znát osobně. Před mnoha rokama jsem byl tenkrát, myslím, ve firmě Kentico a jel jsem výtahem z kanceláře dolů a ve výtahu se mnou byl nějaký kluk, tenkrát, já nevím, stejně starý jak já, tak jsem na něj automaticky začal mluvit a říkám mu, v jakým týmu pracuje. Myslel jsem si, že to je vývojář, kterého neznám, a říkal jsem mu, na čem pracuje a v jakým týmu pracuje, a on říká, o, dobrý den, já jsem jenom přijel opravit akvárku. A vlastně vůbec nepracoval tenkrát v té firmě. Jo? Takže to byla asi ta chvíle, kdy prostě už nemůžete pojmout všechny obličeje.
No jak se potom udržuje ten hlad, když nemůžete pojmout všechny obličeje? Mm-hmm. Když se ty lidi možná ani neznají.
Jo. Já myslím, a teď možná přejdeme k jednomu, tak jako volně nebo neformálně přejdeme k jednomu z témat, který jsem taky navrhoval, to je nějaké měření efektivity. Jak jsem říkal, já jsem trošku výkonově orientovaný a za mě vlastně budování firmy v kontextu té firmní kultury a hodnota blablabla neznamená, že ta svoboda je bezbřehá a každý si dělá, co chce, protože potom právě je riziko, že lidi sklouznou k určité míře komfortu. Jo? A mně se třeba osobně velmi osvědčilo, konkrétně v obchodních týmech, když za prvý lidi mají velmi přesný zadání, neřeší všechno, neřeší milion věcí, ale řeší například top 3 věci, které musí dělat, mají za to zodpovědnost, chápou, že to je jejich doména a zároveň máme pojmenovaný, co je dobrý výkon a co dobrý výkon není. Jo? Takže to udržení hladu si myslím, že je velmi spojený s tím, aby lidi chápali, za čím ta firma jde, jaký je cíl, čeho chceme dosáhnout, a zároveň ale, a teď je to z mýho pohledu hodně důležitý, aby chápali, jak oni osobně můžou tomu cíli pomoct. Jo? Co je vlastně ta jejich přidaná hodnota v té cestě, protože ve chvíli, kdy třeba narostete plácnu na několik set lidí a opět ty počty jsou jiný pro strojírenskou firmu a pro IT firmu a tak dále, tak ve chvíli, kdy vy sám nevěříte tomu, že můžete nějakým způsobem, v angličtině se tomu krásně říká make a difference, jo? Že vy osobně můžete nějak přispět tou cihlou k tomu budování, tak potom vlastně se ztrácí trošku ta motivace.
Jak v lidech vytvářet pocit zodpovědnosti, což je další téma, který často řeším s firmama, že si stěžují na to, že se jim tohleto vytrácí, že ty lidi prostě necítí zodpovědnost za ten výsledek a projevuje se to v mnoha věcech. Řešili jste to taky, řešíte to?
Určitě. Já osobně jsem velký fanoušek toho, aby lidi na jakýkoliv úrovni v té firmní struktuře, nebo jakkoliv tomu říkáme, tak aby byli schopní v tom svém kontextu, v tom svém rybníčku dělat rozhodnutí. Jo? A ve chvíli, kdy za mnou třeba chodí lidi s rozhodnutíma, který chápu, že pro ně jsou důležitý, ale z hlediska toho big picture jsou skutečně dílčí, tak samozřejmě jim pomůžu a zároveň říkám, hele, se vším respektem a se vším pokorou, tohle je přesně ten příklad toho rozhodnutí, který můžeš udělat sám. A někdy je rozhodnutí dobrý, někdy je špatný, ale nejhorší, když se žádný neudělá. A je naprosto v pohodě, ho udělat z tvé pozice a přinejmenším se stane XY a vyřešíme to. Jo? Aby prostě chápali, že s tím rozhodnutím nemusí chodit za někým dalším, protože to není o tom, že musí chodit za někým dalším, ale to je potom ten komfort právě, že mentálně to rozhodnutí nedělají a tu zodpovědnost nechávají ať už na svého team lídra nebo na někoho dalšího. Takže je to vlastně z mýho pohledu, Jirko, velmi propojený svět, ta zodpovědnost a zároveň schopnost dělat rozhodnutí, aby se ta firma hýbala dál. Protože já fakt jako často říkám, že já sám dělám mraky, doufám, dobrých rozhodnutí, ale stejně tak dělám hodně špatných rozhodnutí a důležitý ale je ty rozhodnutí dělat, protože jinak se nepohneme.
Moje zkušenost je ale taková, že podnikatelé, obecně lídři, se bojí poslat ty lidi ze své kanceláře pryč s tím, že to mají rozhodnout sami, nebo že to prostě řešit nebudou. Že to je o velkým takovým jako mentálním přepnutí, pro který spousta lidí, já pracuji zejména s podnikatelem, že spousta podnikatelů nemá tu odvahu. Jak si ji dodat, nebo jak tohle z toho překonat? Co byste doporučil vy ze své zkušenosti?
Myslím si, že na to není žádná univerzální odpověď nebo žádný kouzlo, který by to dokázalo. Je to spíš o nějakým nastavení sebe sama, si myslím. A já třeba osobně nechci znít jako nějak teoreticky, jo, ale často se v biznisu říká, že základem úspěšného manažera je, aby se nebál hajrovat, nabírat lidi, kteří jsou v těch doménách konkrétních lepší než on. Jo. To třeba mě se osobně extrémně v životě vyplatilo. Doteď mám mezi, můžu říct, kamarádama lidi, kteří byli ve své doméně mnohem lepší než já. A když si to uvědomíte, že to je OK, a že samozřejmě vy můžete dát ten biznisový kontext a směřování, prioritizaci, ale to, jak oni to udělají, jak to doručí, tak už je na nich. Tak si myslím, že to je ta cesta k tomu úspěchu, protože pokud byste hledali pouze lidi, kteří jsou přikyvovači a jsou vlastně na vás závislí, tak potom akorát zahlcujete sám sebe. Jo? A já vždycky všem říkám, že já jsem tam pro ně, když mají nějaký konkrétní problém, já jsem tam hned s nima a řeším to, vyhnu si rukávy, ale zároveň moje role jako lídra, který má, já nevím, třeba 25-30 lidí a 5 různých týmů, tak moje role není být každý den ve všem v detailu s něma, protože potom bych řešil všechno a zároveň nic. Jo? Takže já se vždycky radši sám ty svoje síly napnu na nějaký konkrétní problém, který věřím, že ta moje hodnota je tam nejvyšší to vyřešit. a z hlediska toho každodenního biznesu, každodenní práce musí doručovat ty lidi, protože proto taky jsou s náma, že?
Mimo jiné jste tam navrhoval téma, který s tím taky velice souvisí a který mě zaujalo, a to je, jak strukturovat efektivní obchodní týmy. První, co mě zajímá, je, jak se z obchodního týmu dělá efektivní obchodní tým.
Tak na konci dne to ukážou čísla, že to je jako krása obchodu, protože já vždycky...
To je ta jednoduchá část, jaký čísla na konci chceme, to vymyslet asi dokážeme, ale jak jich potom dosáhnout?
Jo. Já vám dám zase příklad z Reinetu. Zcela transparentně. My jsme totiž minulý leto, už to bude rok, tak jsme udělali pár takových větších změn v organizaci právě nebo struktuře těch týmů. A já vlastně tenkrát, když jsem se podíval na jeden z těch týmů, tak jsem zjistil, že jsme v situaci, kdy ten tým jede na plný obrátky, fakt maká. Jo? Není to tak, že by ty lidi se flákali vůbec, naopak. Ale když jsem se do detailů podíval právě, a to byla, Jirko, to byla právě ta situace, že jsem si vyhrnul rukavy a potřeboval jsem pochopit úplně do detailu, co se tam děje, tak jsem zjistil, že ten tým dělá asi 5 nebo 6, nebo pokrývá 5 nebo 6 domén, mezi kterýma přeskakuje a maká od rána do večera, ale ve výsledku se nehejbe ani jedna z těch konkrétních věcí. Jo. Já budu konkrétní, byl to tým, pokud poslouchají, tak je zdravím, byl to tým, který mu říkáme online sales, a ten online sales měl vlastně kvalifikovat lidi, kteří k nám přicházejí, kvalifikovat poptávky, vytvářet obchodní schůzky pro seniorní obchodníky a zároveň ideálně v ideální světě měli i sami obchodovat. No jenže, když jsem se podíval, co vlastně dělají, tak oni za prvý dělali různý manuální úkoly pro obchodníky v CRMku, jo, prostě doslova jako, nechci říct asistenti, ale prostě manuální klikání v CRMku, do toho manuálně kontrolovali evidenci ročních slev a ročních klientů, kdy jim to končí a dále.
Takže dělali všechno, jenom ne ten obchod.
Přesně. A ve výsledku já jsem zjistil, že třeba měli 1-2 schůzky za celý tým za měsíc. Jo? Prostě jsme vlastně byli v situaci, kdy jeden tým byl spíš jako takový supportní. Jo? A žijeme v době, kdy prostě žijeme ve skvělý době, kdy se dá hrozně moc věcí zautomatizovat. Tak jsme se to podívali a rozhodli jsme se, jo, zároveň jsme v situaci, kdy máme přes 20 000 uživatelů, několik tisíc zákazníků a samotný to zákaznický, ta zákaznická komunita je taky způsob, jak v této fázi firmy, v této velikosti růst, když s nima spolupracujete dobře s těma zákazníkama. Tak jsme si řekli, pojďme to rozseknout, pojďme z toho udělat 2 menší týmy a každý tým bude mít jasnou prioritu. Zase velmi specificky. V tom online sales jsme řekli, hele, děcka, no, neřekli jsme děcka, řekli jsme, hele, máme teď pouze 2 konkrétní cíle. Cíl číslo 1, rychle a kvalitně zkvalifikovat všechny lídy, všechny poptávky, které k nám chodí. Když je u toho lídu číslo, tak voláme, zeptáme se, jestli chtějí pomoct, zeptáme se, jestli s náma chtějí konzultovat Reinet a jdeme dál. Priorita číslo 2, všechen zbývající čas si necháváme na obchodování. My ty lídy týrujeme, týry 1 a týr 2, ty nejkvalitnější dáváme do obchodu, my tomu říkáme field sales, obchodníci v poli, že doslova jezdí za těma zákazníkama, takže velký lídy dáváme do field salesu a všechny lídy, které jsou pořád kvalitní, týr 3, jsou obchodovatelní, tak obchodujeme online a to je váš čas, jo? Zároveň ale musíte taky přemýšlet, jako co ty lidi bude motivovat. Takže jsme řekli, hele, u těch tier 3 budete ke svým aktuálním platu mít se standardní komise, standardní provize, jako mají obchodníci, no, takže si šáhnete na víc peněz, oni tomu nejdřív nevěřili, to přece ne, my jsme online, jsem se říkám, ne, u tier 3 budete mít normálně standardní provizi a rázem jsme, Jirko, po 11 měsících, kdy ty změny byly bolestivé, samozřejmě hned je tam trošku rezistence, a co se stane s tím, když nebudeme dělat tohle v CRM, co se stane s tím, když nebudeme prostě vyplňovat tabulky a tak dále. Říkám, no, jako možná to bude bolet, něco nebude interně fungovat, ale o co jde na konci dne? Abychom se bavili se zákazníkama a abychom doručovali ty výsledky, to číslo na konci toho tunelu. No a zrovna teď, já jsem před týdnem, před dvouma byl nějaký startupový akci v Polsku a připravoval jsem nějaké výsledky. Jirko, po roce ten tým navolal o 52% lídů víc za měsíc a přispívá 10, 12, možná i 15% k měsíčním obratům. Jo? Prostě jde to. Akorát jsme odřízli milion věcí, které ano, trošku bolí. Něco
udělali jste si na to čas, jinými slovy.
Ano, ano. A ten druhý tým, který jsme vlastně rozštěpili, tak jsme vlastně vytvořili tým, my tomu říkáme account management, někdy se tomu biznesu říká customer success, a to je tým, který má zase primární a jediný cíl retenci zákazníků, udržovat stávající zákazníky spokojený a ideálně je zase absolvovat, aby s náma vlastně čerpali laicky řečeno víc služeb.
Právě teď v tu chvíli řeším několik firem, které mají obrovský problém sehnat lidi. A teď nemyslím sehnat kohokoliv, ale sehnat lidi, kteří budou zapadat do toho, o čem vy mluvíte. Do té firemní kultury, budou mít ty správné hodnoty, budou v sobě mít ten pocit té zodpovědnosti, budou chtít v té firmě něco dokázat a tak dále. Prostě to, co chce asi každá firma. A je to strašně těžký, protože víme, jaká je situace na trhu práce, obrovská konkurence a tak dále. Tak jak na to je to jdete vy v Rainetu, protože stejně jako v Rainetu ty samý lidi možná můžou pracovat v mnoha jiných firmách, ty taky šlapou určitě na svý firemní kultuře, nabízejí řadu výhod, benefitů a tak dál. Tak jak na to jdete vy?
Jirko, já musím říct, že Rainet má v Česku trošku štěstí, který je ale odmakaný a má skutečně velmi dobré jméno. Jo, až jsem z toho byl sám překvapený, takže a priori ta kvalita uchazečů, musím říct, nebo musím tady zaklepat pomyslně na stole, je poměrně dobrá a zvlášť té obchodní branži se nám daří nějakým způsobem přilákat ten talent. Už jako z definice toho, co děláme, že jsme vlastně Rainet, možná jsme ani neřekli pro posluchače, Rainet vlastně poskytuje cloudový nástroj pro správu obchodních příležitostí, pro správu kontaktu. Nicméně je to vlastně, jak nalákat ty lidi, je to z mé strany takový balanc mezi tím poznat tu kvalitu v nějaké relativně rychlé časové ose, protože když je ten uchazeč skutečně kvalitní, tak on nechce procházet 8-10 koly a být naprosto grillovan, protože si zase může vybírat. Jo? Takže možná, Jirko, jste mi trošku nahrál na to, když o tom tak jako nahlas přemýšlím, že se vrátíme k tomu prvnímu tématu, a to je právě ta firemní kultura a hodnoty, kdy vlastně pokud jste v tom jistý v této doméně, tak defaultně trošku přilákáte lidi, kteří to vidí stejně. Jo? Takže možná se vracíme obloukem na začátek toho našeho rozhovoru. Ale skutečně převýším na hlas trochu.
A když to vztáhneme jenom na ty obchodníky, protože to je obrovská bolest sehnat dneska dobrý lidi do salesu, jak to děláte? Co vám pomáhá?
Tak rozhodně nám pomáhá, a to je, jak jsem říkal, trošku naše odmakané štěstí, ten produkt, jo? Protože vlastně Rainet v dnešní době používá přes 20 000 uživatelů a za ty roky to taky hodně dalších uživatelů používalo, takže ty obchodníci Rainet znají. Jo? A to je pro nás vlastně samo o sobě velmi dobrý, když na pohovor přijde člověk, který už Rainet zná, protože to sám používal. Takže v tom máme, Jirko, trošku výhodu, musím přiznat. Zároveň zase skrz to, v jaký doméně působíme, že obchod je trošku náš rybníček, tak my tvoříme hodně edukativního obsahu a přesto zase díky tomu, že vlastně obchodníky vzděláváme, tak se k nám vracejí. Jo, to je zase nějaká další věc, kterou musím přiznat. Zároveň je mi jasný, že tohle úplně není replikovatelný v jiném biznesu, když se v tom obchodu nepohybujete. A proto na tu vaši otázku odpovím možná trošku jinak a trošku z ní uteču, ale myslím si, že na konci dne gro každé firmy je ten produkt, co nabízí. Jo? A pokud děláte špičkový služby nebo vytváříte špičkový výrobek a dokážete ten trh nadchnout, tak ty obchodníci za vámi přijdou. Protože dobrý obchodník nechce prodávat v tabulkách jenom čísla výrobků a tak dále. Dobrý obchodník chce mít produkt, který mu věří sám. A když tomu produktu věříte, nebo té vizi, když věříte, tak ty výsledky přijdou, protože vy jste ten první, kdo nosí tu myšlenku toho produktu.
Říkáte, že dobrý obchodník jde za tím produktem. Možná to neplatí asi jenom o těch obchodnících, ale i napříč těmi pozicemi. Zajímá mě, do jaký míry táhnou jiný lidi, do jaký míry ten obchodník nebo někdo jiný jde za jinými lidmi ve firmě. Jestli prostě schánění nových kandidátů je čistě prací HR v Reinetu, nebo jestli prostě přicházejí i za těma lidma, co v té firmě už jsou, protože v řadě firmách to vidím jako obrovský zdroj super kandidátů, že dokážou pozvat známýho, kamarády, kolegy, bývalý a tak dál.
Jo, Jirko, super téma, vlastně ve všech firmách, kde jsem pracoval, tak zároveň tenhle způsob návodu je i podporovaný nějakýma incentivama a tak dále, 100% s tím souhlasím a já osobně jsem nikdy vlastně v tom náboru klíčových lidí nespolíhal na HR a teď to nemyslím blbě vůči kolegům z HR, ale je to opět o tom si ten problém trochu zavlastnit. Jo? Jako já když jsem lídr a scháním, teď modelová situace, scháním šéfa obchodu do Česka, tak je to můj problém. To není problém HR, že já budu čekat, až mi domluví schůzky nebo pohovory s 10 kandidáty. Takže zvlášť v té době po covidu, když v technologiích byly extrémní konkurence v náboru, tak já jsem třeba, tenkrát to bylo v té firmě Content AI, tak já jsem na ty klíčové pozice to dělal tak, že sám z té mé pozice jsem lidi obepisoval, že jsem to nenechával na kolegách právě. A často jsem to dělal, takže jsem lidem napsal, hele, tohle je problém, tohle řeším, takovýho člověka scháním, pojďme se potkat na kávu na oběd, ale vlastně jsme trošku ohli ten HR proces, jo? Že jsme to nedělali čistě skrz ten formální pohovor a tak dále.
Vůbec jsme v celém tom našem rozhovoru nezmínili AI. Jak AI mění vaši kulturu, jak mění složení vašeho týmu, možná teď každou chvíli čtu i u českých firem, my vlastně propouštíme, nepotřebujeme tolik lidí, nebo nám to mění tu strukturu, že struktura té firmy začíná být mnohem plošší, mizí třeba nějaký střední management a tak dále. Tak jak AI mění Reinet?
Jirko, samozřejmě extrémně. Jo? A opět já rád říkám, že tu změnu ještě, nebo nechci říct, nechápeme, ale nevidíme rozměr té změny, když ji žijeme, tu změnu. Jo? Ale já jsem, když jsme se bavili o tom hiringu nebo o tom nabírání zaměstnanců, tak jsem několikrát se vrátil k té covidové době, kdy v technologiích byl extrémní boom a teď vlastně zpátky k tomu hiringu je trošku jednodušší situace, protože ta poptávka není tak extrémní v technologiích, právě kvůli AI, ale jak to děláme v Reinetu, tak my teď máme spíš strategii, že vůbec neplánujeme propouštět, je nás 90 a vidíme to upřímně jako nějakou kompetitivní výhodu oproti třeba světovým CRMkům, protože když se podíváme na nějaký světový hráči, který mají plásnu 3000, 10 000 zaměstnanců, tak přece jenom v 90 zaměstnancích ty rozhodnutí děláte právě rychleji. Takže my to vidíme jako výhodu, ale zároveň z hlediska třeba náboru, tak teď máme takovou strategii, že nabíráme pomaleji a ještě víc si vybíráme a spíš chceme dát důraz na tu efektivitu. Jo? Jak nás mění AI produktově, tak samozřejmě ten dopad je taky extrémní. My jako Reinet, tak náš typický zákazník je firma, která právě prochází nějakou digitální transformací a není to firma, která by měla implementovaný AI všude. Je to skutečně firma, která třeba začíná právě s tím CRMkem, jo, a třeba je v nějakým procesu přechodu od Excelu k CRMku. Takže my vlastně s tím AI přistupujeme tak, že se snažíme najít konkrétní scénáře, kdy my těm našim firmám, těm strojírenským firmám a energetickým firmám, finančním poradcům a tak dále, tak kdy my jim přineseme konkrétní AI scénáře, ze kterých oni konkrétně můžou benefitovat. Takže nechceme být jenom na webu prostě AI first CRM, jo, jak to teď bývá, že každý produkt je AI driven, že? ale máme konkrétní scénář, abych byl specifický, tak já jsem zmínil, Jirko, lead scoring. Jo? A třeba lead scoring je něco, co kvalifikace leadu, kvalifikace poptávek je něco, co typicky musí dělat člověk právě manuálně. A třeba v našem produktu jsme přišli s tím, že AI právě na základě nějakého scrapingu dat a nějaký analýzy dat, tak dokáže ty leady před, nebo ty poptávky, abych mluvil česky, dokáže je předskorovat a dát jim nějaký kritérium, jakože tohle je ten nejlepší lead, tohle je ten horší lead, a díky tomu vlastně k těm lidem už jdou ty leady předkvalifikovaný. Nebo zase další konkrétní příklad, jak to mění ten svět obchodu. Dlouhé roky si lidi předávali kontakty pomocí vizitek, že? A vizitky pořád tady jsou, třeba na eventech. No a když vy byste mi dělali jako vizitku, tak co já udělám? Já nepůjdu a nebudu ji přeťukávat do počítače, do CRMka, ale díky mobilní aplikaci v našem CRMku si ji jenom naskenuju a to AI rovnou rozezná, že vaše jméno je Jiří, váš e-mail je rostecký@rostecky.cz, nebo teď jsem si to vymyslel, a rovnou mi z vás vytvoří lída to AI automaticky. Takže vlastně, co tím chci říct, tak když jsem zmiňoval, jak jsme přistoupili k tomu strukturování obchodních týmů a k tomu, že jsme nechtěli, aby lidi pálili čas na těch manuálních věcech, tak tohle si myslím, že to AI jenom amplifikuje. A já vždycky říkám, AI tady je od toho, aby nám odřízlo, co nás nebaví, co nechceme dělat, co třeba ani neděláme, protože jsme líní, jako přiznejme si, že. A tyhle scénáře právě se snažíme pokrývat, aby jsme přinášeli konkrétní hodnotu tomu zákazníkovi.
Takže co je ta vize? Protože když se bavím s firmami o AI, tak je to hodně o nějakém tom výhledu do budoucna, kam to chtějí dovést. A teď nemyslím za 10-20 let, ale kde to třeba chtějí mít za rok. Jo. Tak máte nějakou vizi teď, na který pracujete?
Jo, teď konkrétně máme vizi, na který už, která už je rozpracovaná. Nebude to ten finální název, ale do Orientu chceme přinést takzvaného AI asistenta, kdy představte si, stejně jako kdokoliv z nás používá ChatGPT nebo Gemini na chatování a základní promptování, tak zase chceme to přenést do kontextu CRM, kdy o čem je CRM? CRM právě není o tom, že si manuálně trackujete nějaké úkoly. CRM je o tom, že máte všechny obchodní data na jednom místě a dokážete s nima kredibilně pracovat a dělat na základě toho rozhodnutí. Takže a s tímhle mimochodem, Jirko, já vidím, že hodně podnikatelů bojuje, jo? Že sice mají ty kontakty na jednom místě a mají ty data na jednom místě, ale potom na základě těch dat nedělají ty správné rozhodnutí. Takže představte si, že půjdete do toho nástroje a tam už nemusíte ty data analyzovat, ale můžete si napsat doslova promptem srovnejme výsledky obchodního týmu v Budějovicích mezi lety 2024 a 2026, nebo udělej mi forecast výsledku na bázi výkonnosti týmu v předchozích 3 měsících. A takovýhle konkrétní scénáře.
No tak jo, tak vám moc děkuju za rozhovor, ať se v Reinetu daří, jsem zvědav, kde to budete mít za pár let, kam to posunete, a těším se zase někdy v podcastu naslyšenou. Mějte se hezky,
naschledanou. Určitě za pár let zase, naschledanou.